Това е подкаста на БГ Наука, сайта и списанието, които популяризират вече 13 години науката в България. Наука.бг. Да напомня, че в сайта наука.бг може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg. Доктор Деница Стайкова е защитила докторската си дисертация по астрофизика в Софийския университет, катедра теоретична физика и сега работи като главен асистент в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките. Интересува се от числено моделиране на астрофизични обекти, черни дупки, неутронни звезди, както и от изследване на ранната Вселена. През 2017 година е наградена за отличен проект в рамките на съвместната програма «Подпомагане на млади учени» с тема «Обобщени модели на гравитацията и космологията». Здрасти!
Здрасти!
Аз право започвам с първия въпрос. Защо реши да се занимаваш с наука и защо точно с тази, която се занимаваш? Малко повече.
Ами, добре, значи при мен всъщност избора на науката си дойде от само себе си, защото още от съвсем мъничка ми е много интересно всичко, което се случва около мене и най-вече нещата, които са в небето, луната, звездите и така нататък, така че това много ме вълнуваше като малка. Спомням си. Също това е един много любим спомен, защото е един от единствените, които имам като съвсем малка и той беше как се впечатлявам, че всъщност слънцето залязва по различно време през различните сезони. Така да, че залязва, не само, че се стъмва и това много ме беше впечатлило и много се чуих защо е така. И всъщност оттам тръгнаха нещата. След това, вече когато трябваше да си търся гимназия, бях абсолютно убедена, че трябва да уча физика. Приехаме в Националната природно-математическа гимназия с профил физика и там се чувствах точно на мястото си. Беше ми много интересно всичко. Много съм доволна от избора си на гимназия. След което продължих в Софийския университет, в физическия факултет и след време защитих там и моята докторантура заедно с професор Пламен Физиев на тема теоретични числени методи за моделиране на астрофизични обекти. Това всъщност ми беше много интересно. Може би интересен момент от цялата история беше също как избрах да се занимавам именно с теоретична физика, защото всъщност през цялото време, като по-малка, си мислих, че искам да се занимавам с астрономия, защото всъщност много ме интересуваха звездите и всичко свързано с космоса. Но по време на студентството ми всъщност осъзнах, че искам не просто да наблюдавам космическите обекти, а всъщност искам и да разбирам какво се случва, искам да разбирам теориите, които ги описват и моделират. И реших, че всъщност именно катедра теоретична физика ще може да ме подготви, за да ползвам апарата на съвременната теоретична физика и да го разбирам. И мисля, че направих правилното решение. Така че това беше моето учене, след което реших просто бях стигнала до момента, в който наистина науката беше единственото, с което ми се занимаваше. Тъй като когато човек инвестира толкова много време и усилия да развива себе си в една област, някакси след това да смени професията с нещо друго не звучи много логично, освен ако не е нужно, но в случая реших, че искам да се занимавам с наука и продължих в БАН, в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, където съм сега в момента.
Тъкмо това ще да питам, сега в коя институция и какво точно правиш там?
Ами, значи в Института за ядрени изследвания съм. Интересното там е, че има много силна група, която се занимава с квантова гравитация, струни, математическа физика. И всъщност, макар и изненадващо, защото докато бях студент, всъщност не знаех, че там има толкова силна група. В един момент се оказах там и бях много щастлива да открия, че там има хора, които се занимават с това, което на мен ми е интересно и мога да работя с тях.
Да, супер. Преди това, знам, че ти доста пътуваше. И дали нещо повече да кажеш, къде си специализирала, какво си правила?
Абе, всъщност аз съм била на само две специализации, то благодарение, всъщност едната беше благодарение на един кост проект. Значи едната беше в Франкфурт, където бях в групата на Лучано Редзола, който е много известен в изчислителната астрофизика. Другото място, на което бях, беше в Аликанте, Испания, в групата на професор Хосе Понс. И всъщност това ми бяха двете по-дълги пътувания. Иначе съм ходила на много конференции, но тези бяха за по месец. И така имах възможност да видя как се работи по чужбината и как там гледат и на работата си, и на науката, и на всичко останало. И беше много интересно. Но това се случи наистина благодарение всъщност на един кост проект, в който сме участници, както и на финансирането на университета в Аликанте. От българска страна нямаше никакво финансиране, така че това беше по тази линия.
Да, супер. Предполагам, доста добре и чисто професионално ти се е отразило това.
Ами да, беше интересно. Всъщност по-интересното ми беше наистина как работят в тези големи групи, тъй като вероятно всички знаят, че в България млади учени почти няма по ред причини. И всъщност няма, е много трудно да попаднеш в голяма група, където ти се работи като екип. И специално в групата във Франкфурт, те са доста хора, може би 10 човека, само млади учени. И ми беше много интересно да видя как се разпределят дейностите, как примерно всяка седмица се събират, обсъждат се статии, които са излезли, дават се задачи на някои от хората да прочитат конкретни статии подробно и да ги изучат и да ги разкажат след това на останалата част от групата. Взимат се решенията за това как да се харчат парите, които има по различни проекти заедно. И това за мен беше съвсем ново изживяване, защото България просто няма къде да ти се случи. И всъщност беше много приятно и вдъхновяващо. И съвсем определено това дава много сериозен тласък на желанието ти да работиш. Мотивира те, кара те да се стараеш да си на нивото на останалите. А в същото време виждаш, че те също имат много голяма част от проблемите, които имаме тук. Примерно, младите учени, естествено, никъде не са богати. Там също имат финансови проблеми. И някакси е много интересно да сравниш тези два свята, в които от една страна наистина има много пари за наука, много пари да се ходи на различни места, да се купува техника, да се купуват дори кафе-машини за по 1000 евро, с която те бяха много горди. Но в същото време младите учени пак са си леко мизерни.
Да, да.
Така че това беше интересно, определено.
Ами, то наистина е важно да се каже, че няма значение къде се намираш спрямо стандарта, хората, които занимават с наука, доста си приличат.
Ами, да, никъде не са богати. Смисъл, сега, едва ли може да се сравни положението с България, специално за най-младите учени, защото, примерно, асистентите взимат много ниска заплата, която по никакъв начин не отговаря на стандарта в София, нали, специално говоря за БАН и Софийския университет. И освен ако не си от София или нямаш роднини, които да ти помагат, е доста трудно. Наистина е направено невъзможното да се оцелее, докато там поне им се осигурява общежитие някакво, имат евтин стол, имат някакви привилегии. Всъщност мизерно е, но не е невъзможно. Докато
да,
тук
да.
Има елемента невъзможност.
Тук наистина ситуацията е такава, че ако си асистент и някой знае какви са условията, направо се гледа като как успяваш да се справяш въобще, нали? А пък да не говорим, че ти трябва да си заед с това да правиш наука, а да не се занимаваш с битовизми.
Да.
А целта на Запад е не те правят богат, но гледат да минимализират битовизмите, които ти трябва да се справиш, а те има хора, които те работят за управление на твоите битовизми.
Да, там си има някакви условия, може да не са перфектни, нали, не са някакъв лукс, но има условия. Можеш просто да забравиш или поне до голяма степен да изключиш битовизмите и да се фокусираш върху работата си. И освен това, в самия университет условията са много добри. Имаш си наистина всичко. Част от групата, например, събота и неделя ходеше на работа, просто защото там имаше интернет за всички, докато в квартирите им нямаше, понеже точно се бяха преместили. И беше и топличко, хубаво, удобни столове, удобни кабинети, кухничка, всичко направено, така че да ти е удобно и просто да работиш. Което тук, за съжаление, можем само да си мечтаем, да, за това, за сега, да, поне.
Аз съм оптимист, ще видим с времето какво ще се случи. Точно заради хора като теб, които са млади, остават и работят и занимават с наука в България, точно заради това вярвам, че би... просто ще трябва да се случи, няма как да не се случи. Това, това е логиката ми, така да се каже. Което е абсолютно идеалистично, нали? Няма на база на какво да виждам. Да. Така е. Еми, ако е най-значимата научна работа, която си правил или в момента, която извършваш?
Ами, те също са две различни неща, защото когато предварително си говорих, аз мислих много по въпроса, коя всъщност ми е най-значимата, и реших, че също искам да кажа коя ми е най-любимата, защото те двете не съвпадат в момента. Защото под най-значима човек си представя работата с най-много цитати към нея. Нали, това са наукометричните начини да оцениш една работа. Но всъщност на мен най-любимата ми е първата, която написахме с доцент Физиев. Тя ми беше част от докторантурата и в нея се разказва, разказваше за един много прост математически модел, с помощта на който можеш от чисто гравитационни принципи човек да покаже, че може да получи астрофизични струи. Връзката с астрофизиката е, че ние се опитахме да моделираме гама избухванията. Гама избухванията са едни от най-мощните експлозии в Вселената, които се наблюдават много често и са безкрайно интересни, защото има много неизвестни покрай тях. По принцип, числено те се моделират много трудно, физиката е сложна, но ние се хванахме за една малка част, която беше да помислим дали е възможно да получим не сферични експлозии, а такива, които са тип струя, т.е. насочени като фар, да кажем. И всъщност успяхме. Интересно беше, че независимо го направихме теоретично и след това аз, когато правих числените сметки, изведнъж получих абсолютно това, което се беше, бяхме предсказали преди това в теорията, само дето интересното беше, че аз не бях чела точно тази част от теорията, или поне да бях обърнал внимание. И когато двете неща се напазнаха и човек получава такъв някакъв еврика момент, колко яко, колко добре сме се справили. И по тази причина всъщност тази статия ми е много любима и симпатична, въпреки че не е толкова популярна, но за мен това беше наистина момент, в който човек получава удоволствие от това да се занимава с наука. Някакси удоволствие от това да откриеш нещо.
Да,
пакар
супер,
и малко.
Супер. Ами, то цялата наука се гради на трупане на малки открития, които с времето стават...
избуяват в открития, да.
Абсолютно, да. Защото ние... скоро Влади Божилов не беше гост на събитието, което организираме за науката решава проблеми, и той това обясняваше как като започнем още от откриването на оптиката и да стигнем до големите телескопи, които изпращаме в космоса да гледат и да търсят екзопланети, всичко е тръгнало от там.
Ами да, всъщност това е нещо, което хората наистина много често не си дават сметка. Те си представят науката, че като по филмите откриваш нещо и си най-великия, но всъщност обикновено за да откриеш нещо ти трябват десетилетия, голяма екип евентуално. Повечето модерни открития се правят с големи екипи. И освен това, на фона има стотици хора, които са направили някакви съвсем малки открития, бутали са нещо по въпроса и в крайна сметка всичко това се събира и в един момент то се превръща в наистина нещо голямо и хубаво, но преди това е имало много дълъг период на застой, на напред-назад и работа на много хора, които историята не помни. Но това е науката всъщност.
Да, така е, така е. А сега точно с какво се занимаваш? Каква научна работа правиш?
Ами, сега се занимавам с космологични модели. Това го правят около 2 години, мисля, че. Както знаят хората, предполагам повечето, които слушат, ще го знаят. Вселената е започнала с големия взрив от една точка с безкрайна плътност, след което започна да се разширява. Това, което не е толкова известно, за щастие, е, че всъщност моделите, които описват последващото развитие на Вселената, са много и няма категоричен отговор кой всъщност е правилния, тъй като Вселената се разширява по различен начин в различните времена. Първо се разширявала много бързо, инфлационно, след което е забавила, дава възможност на материята да се образува, да се създадат звезди, вселени, звезди, галактики и така нататък, да просъществуваме и ние, след което в някакъв момент тя отново е започнала да се разширява много ускорително. И всъщност никой от теориите не може да каже за сега защо тя е направила тези неща, от какъв по-общ принцип следва това. Ние го виждаме в наблюденията си, но нямаме теория, която да го описва достатъчно категорично и ясно. И съответно има много модели. Ние се занимаваме с един такъв модел, който е развит от наши колеги в института. Той се е наречен на имената на Гендълман, Нисимов и Пачева. И всъщност това, което ние правим, е, че числено и аналитично се опитваме да ограничим параметрите в модела, така че те да отговарят на астрофизичните наблюдения, т.е. на това, което можем да измерим. И по този начин се опитваме да покажем дали модела може наистина да опише Вселената, такава каквато я виждаме, или къде има проблеми, или дали случайно не може. За сега имаме една статия, в която сме показали, че в една от неговите форми модела може да опише настоящото състояние на разширяваща се Вселена. Сравнихме астрофизичните данни от свръхнови тип 1А с нашите числени данни от модела и също се получи, че те си пасват много добре за определени параметри, което беше голямо постижение всъщност за модела и за нашата работа с доцент Стоилов. След това сега вече се занимаваме с историята на Вселената от самото и начало, която е доста по-сложна и моделът е много по-сложен, изисква много повече работа, числена и аналитична, но към момента поне качествено сме показали, че този модел може да възпроизведе етапите от развитието на Вселената, които наблюдаваме, което е хубаво, естествено, но тепърва ще се борим да видим дали има някакъв начин да покажем, че количествено можем да доближим това, което се наблюдава. Или не, ще видим как ще станат нещата. Работим го в това нещо доста сериозно. И така, интересно е, защото моделът е доста нестандартен. По принцип много малко хора се занимават с него и има сравнително малко числена дейност, работена по него. Така че всъщност ние сме един вид пионери точно в числената дейност. Което си е винаги приятно, макар че обикновено това е неблагодарна работа, защото ако получиш нещо, е прекрасно, но ако не получиш нищо, не е толкова прекрасно, естествено.
Така е, но ето пак се връщам, нали, на преди няколко минути какво си говорихме. Това е научната работа. Идеята е да търсиш винаги отговора, а когато не получиш такъв, ти поне знаеш защо не си го получил и да, какво да не правиш. И за
да,
да,
и си го отхвърлил за следващите хора, които ще си блъскат главата с този проблем.
Да,
поне малко
така,
нещо си отхвърлил.
Да, много хора в науката са ми казвали, че в науката няма грешка, а има неработещ метод по-скоро. Нали? Ти откриваш кой метод не работи за твоето...
Да, ти, особено когато имаш много теории, много модели, които обикновено са и доста сложни, специално в космологията, хората се опитват да измислят по всякакъв начин как да направят модела, така че да обясни експерименталните данни. И това води до много сложни модели. И съответно, винаги е полезно, когато имаш някакъв аналитичен модел, написан от някакъв човек, някой да го изследва, да провери дали той има смисъл да се занимаваш повече с него, защото ти може много да си харесва как изглежда на хартия, но без да е тестван и сравнен с експерименталните данни, той всъщност е безполезен. Така
да,
че
да,
това си е важна част от научната работа. Не винаги е ползотворно, но пък ако е ползотворно, е приятно.
Така е, да. Което ме подсеща на Томас Едисън какво казва, че е открил 10 000 начина как не става.
Да.
Нали? И той ги е открил. Ето, той има откритие как, и то 10 000 начина, как може да не стане кружка. Накрая на 10 000 първия примерно. Как става кружка? Но преди това му трябвало толкова.
Е, дали имаш и едно видео на SpaceX, не знам си колко начина да не приземиш ракета, така че...
Да, точно.
Таки...
Същото е и това.
Не, така в живота. Всъщност, за да успееш, трябва преди това да се провалиш доста пъти, но номер е да продължаваш напред.
Така, а кои са най-големите трудности в работата?
О, то трудностите са ясни. Значи, трудностите в България наистина са основно финансови. Това няма как да не се каже. Виждам, че доста млади учени, когато ги интервюират, се опитват, нали, да избегнат от тази тема, за да не става негативно и така нататък. Но това е част всъщност от работата ни. Всъщност и то дори не е толкова наистина ниските заплати, които те вкарат в някакви битовизми, но да кажем, някак си се оправяш. Но всъщност има по-голям проблем и това е, че средствата, институтите нямат пари за командировки и техника. По принцип институтите имат много малко пари и тепе са предимно за заплати и поддръжка на базата. Но за конференции и техника нямат пари и трябва тези пари да дойдат от проекти. Проблема обаче е, че българските проекти специално също не предоставят достатъчно пари за такива неща. Примерно, от последните два проекта, в които участвах, всеки от тях горе-долу предвижда да кажем, да ходенето на една конференция на година в чужбина, което е страшно малко. Ако случайно изпилиш много разходите, можеш да стигнеш, или пък ти помогнат от отсрещната страна по някакъв начин, можеш да стигнеш до две конференции, но това е крайно недостатъчно. Ако искаш да отидеш, примерно, в Америка на конференция, това е почти невъзможно. Трябва да са повече от един проект, от който да взимаш пари. Това, според мен, ни поставя в крайно неблагоприятна среда в сравнение с европейските учени, например, които могат да си позволят да ходят на много повече конференции. Всъщност, идеята на конференциите е, че точно там се срещаш с нови хора, чуваш нови идеи, можеш да ги обсъждаш в подходяща среда. И по този начин, всъщност, работата върви в нови посоки, защото, както казах, тук ние имаме малки екипи, няма много хора, с които да обсъждаш твоята област, тъй като в една конкретна тясна област специалистите са много малко. Примерно 2-3, да кажем, с които да можеш наистина да обсъдиш нещата, а останалите просто няма как да ти помогнат кой знае колко. Докато на конференциите, там се срещаш с десетки хора, които работят точно в твоята област. И съответно мисля, че това е много неприятно и недобро за науката и всъщност пречи много. Според много хора, доколкото разбирам и с коментарите в интернет, ходенето на конференция е нещо като почивка за учените, разхождаш се, забавляваш се и това е. Но всъщност там наистина се върши важна работа. която е съществена част от науката, ти да представиш своята работа и да чуеш чужите работи и да задаваш въпроси на хората, които са навътре в нещата, защото ти не всичко можеш да прочетеш статията на някой. Трябва ти личния контакт, да можеш да си общуваш с този човек и обикновено е много по-лесно да го направиш на конференция, отколкото да се свържеш с него и лично да го разпитваш, защото тогава хората се съмняват и не са винаги много искрени. И всъщност това много ни липсва. Ние успяваме някакси да си измислим как да ходим на тези конференции, като участваме в международни проекти, които често ни поемат, особено на младите учени. Това е много хубаво за международните проекти, че имат възможност да поемат разходите на хората. И това помага. Обаче в момент, в който спреш да бъдеш млад учен, нещата вече не са толкова хубави. Така че това е, поне за мен, е сериозен проблем. Другия сериозен проблем е също, че няма пари за техника, което за хора като мен, които се занимават с изчислителна физика, всъщност е лошо, тъй като на нас ни трябват не просто някакви лаптопи, които да четем статии на тях или да браузваме, трябват ни сериозни машини, на които човек да може да си подготви сметката, да направи аналитични проверки и всякакви такива неща, след което евентуално, ако има късмет, да я пусне на някой по-голям компютърен клъстър, който вече е наистина скъп и там те се купуват със специални пари от специални проекти. Но личният ти компютър трябва също да е доста добър, за да можеш да си подготвиш работата. И всъщност по тези проекти парите са пак недостатъчно. Така че това са двете неща, които за мен лично са наистина големи спънки, защото всичко друго можеш някакси да го направиш. Но всъщност дори за лаптопите човек очевидно може да си ги купи с лични средства по някакъв начин. Но за конференциите специално те трябва да бъдат финансирани от официални източници и там наистина пречката е сериозна. В смисъл, това е важно да се каже. Единственият начин е с участие в много проекти, особено международни, и да си много симпатичен на хората, които отпускат парите.
Не знам дали си видяла, бях написал една статия, даже сега е водеща в новия брой на БГ Наука, учените как сами да финансират пътуванията си.
Да, видях я, но мисля, че всички да тия възможности са много пожелателни. Примерно шансът ти да получиш пари от института ти е почти нулев. Освен ако не отиваш на нещо наистина фантастично, с много-много добра статия, която ще бъде наистина покрита с лаври и венци и така нататък. Иначе няма как да получиш пари от такива източници.
Така е, да. Но за мен е един от най-успешните начини, който аз давам като възможност и като съвет, е сами да си намират самите млади учени финансиране чрез краудфандинг. Защото колкото и да изглежда абсурдно отстрани, има организации и то в България, които са достигали до наистина огромни суми, дарени от българи за неща, които те мислят, че ще бъдат интересни или полезни. Така че няколко хиляди лева да се съберат не са толкова непосилни, стига да достигне до много хора това. А ето, чрез подкаст, чрез влог, чрез БГ Наука каналите може да достигне примерно една така кампания до наистина много хора. Всеки като даде по някой друг лев и самия учен би могъл да го направи.
Да, това има смисъл да го правиш, ако наистина работата ти е много значима и считаш, че е много, поне аз така си го мисля, и считаш, че е много важно да отидеш някъде да я представиш. И тогава ти самия си убедителен и хората, предполагам, са склонни да дават пари. Но в крайна сметка повечето ходения на конференции не винаги са свързани с много значими работи. Понякога човек трябва да ходи, дори работата му в момента да не е на етап за представяне, просто за да може да говори с хората, които се занимават в същото област. Защото...
Защо? Точно така. И съм 100% убеден, че самото това нещо да се каже, че тази конференция ще бъде важна за учения, който после ще дойде в България и това ще му повлияе и на бъдещата работа в науката, мисля, че не е малка мотивация и на хората да дадат пари. Защото Никакъв проблем не е на повечето хора да дадат от 5 до 50 лева просто за някаква интересна и истинско ползотворна работа. Така или иначе ние ще ги дадем те 5 лева, 20 лева за една вечеря, примерно.
Не, така е, но мисля, че ще бъде трудно на... Не, има и административен проблем, защото често по договорите, които ние имаме, нали, по проекти, ти имаш някакви пари, които са заделени за конференции, но проблема е, когато те просто не стигат за това, за което ти трябва. И всъщност тогава изниква въпроса как финансираш останалото и как го оформяш документално, защото всъщност това е една много неприятна част от счетоводяването на всички, на целият този процес. Така че има някакви неща, които просто трябва да се обмислят как могат да станат. Може би, ако се създаде някакъв вид фондация, която да отпуска такива стипендии, които се събират с краудфандинг, може би ще стане по-лесно, защото иначе счетоводната част е много неприятна. Не мога да го кажа от опит.
Да, да. Въпросът е, че според мен има начини.
Не, има начини, естествено.
Трябва човек да се вкарва. Добре, с няколко изречения да кажеш според теб защо е важно България да има наука и учените, и младите учени в България да работят тук.
Ами, всъщност, науката, това е призвание, това е нещо, което не всеки може да го прави, тъй като е доста неблагодарна работа. Изисква, тя не е тежка, в смисъл на физически тежка, понякога е стресираща, но да кажем, не винаги е много тежка, но в същото време наистина доста неблагодарна, тъй като е напълно възможно да работиш година или две върху нещо и накрая да се окаже, че то не дава резултата, който си мислиш и да трябва да започнеш от начало. Така че тя не може да бъде правена от всеки, не може да бъде правена от хора, които искат бързи резултати или бързо забогатяване. Всъщност, защото хора, които искат да забогатяват, може би не е добра идея да се хващат с наука. Но мисълта ми е, че да си учен изисква определени качества, които не всеки човек иска да има или може да има също. Така че мисля, че учените трябва по някакъв начин да бъдат пазени, да се достават в България и да работят тук. Защото в крайна сметка науката, първото което е, когато ходим на конференция или пишем статии или каквото и да е, под нашите имена пише името на България. Тоест това наистина е нещо, което ние правим един вид, за да прославяме България, също както го правят спортистите, също както го правят и хората на изкуството. Само че естествено масата хора се радва предимно на спортистите, защото там резултатите са много очевидни и е много лесно да разбереш какво се случва и да се зарадваш. Докато в науката нещата обикновено са по-сложни. Не е толкова очевидно. Успехите не са толкова очевидни, въпреки че когато са наистина големи, те естествено са очевидни. Но въпросът е, че учените, също както и спортистите, правят точно това. Прославят името на държавата. Общо заето, където и да ходим, хората ни познават, знаят откъде сме, от кои институти или университети, уважават ни. И това мисля, че не е никак малко, тъй като ние по някакъв начин показваме, че България не е просто една страна със съмнителна слава, а всъщност произвежда и качествени хора, произвежда учени, произвежда научни постижения в от някакви видове. И това е важно. Освен това, науката всъщност е един вид инвестиция в бъдещето, тъй като всеки от нас дава своя принос, за да може бъдещето на човечеството да бъде по-добро. Може би това, което ще открием или няма да открием, няма да е важно в следващите 5 години, но ще бъде важно някой ден. Примерно, всички знаем, че Айнщайн, когато открива своята теория на относителността, първо е смятал, че гравитационните вълни няма как да бъдат наблюдавани, затова са безинтересни. Ето 100 години по-късно ние вече ги наблюдаваме. След едно много сериозно инвестиране финансово, също така и на човешки ресурси, на учени, на разработване на нови технологии и така нататък. Но сме стигнали до този момент, в който една теория, която на първ поглед изглеждала доста абстрактна, е станала вече приложима. По същия начин и в момента се отчитат релативистки поправки в GPS системите, които всички ползваме. Така че ето, това е още нещо, което се е случило 100 години по-късно. Така че мисля, че е много важно хората в България да се научат да различават фундаменталната наука от приложната наука. Докато приложната наука наистина може да създаде продукт, да го патентова, да го продаде и това да се усети в рамките на примерно 10 години след създаването на технологията. За фундаменталната наука сроковете са много по-дълги, тъй като ние се занимаваме с откриване на принципите зад нещата и след като откриеш даден принцип, се изисква доста дълъг период, в който технологиите да настигнат твоето откритие и всъщност да се стигне изобщо до мисленето на приложение. Така че това е нещо, което хората наистина трябва по някакъв начин да бъде образовано в масовия читател, зрител и така нататък, да различава тези два вида наука и да разбере, че ползата от двете всъщност е еднакво важна. И не може да бъде да се казва, че единствено смисъл имат хората, които могат да патентоват нещо, всички останалите трябва да си сменят работата, защото не са добри. Това не е така. Двата вида наука са еднакво важни, така че те трябва да бъдат уважавани и двете, и да бъдат оценявани от хората, тъй като без наука всъщност всичко, което виждаме като подобрение в начина на живот в днешно време, аз много често напомням на хората, че всъщност ние живеем в най-доброто време в последните, може би, 10 000 години от към качество на живот, продължителност на живот и спокойствие на живота, достъп до удоволствие, достъп до всичко. Реално, ние в този момент можем да решим, че искаме да си поръчаме каквото и да е, от и като храна, и като техника, и като дрехи, каквото и да е, и то да пристигне в рамките на ден или час, зависимо от това, какво си поръчал. Тоест имаш достъп до всичко. Цялата информация, налична на света или почти цялата, имаш достъп до нея в рамките на секунди. Цялото производство, налично на света, ти имаш достъп до него в рамките на дни. Тоест това е наистина едно прекрасно време, в което да живееш и да се развиваш. И всичко това се е случило именно благодарение на учените, които не са се отказвали в нито един от мрачните моменти в историята, а напротив, давали са всичко от себе си и сега виждаме резултатите.
Да, да. Еми, благодаря ти. Мисля, че стана много добър разговор и вярвам, че може да правим още подобни такива коментари и да обсъждаме и както науката, така и най-вече това, което ти се занимаваш, защото е интересно. Вярвам, че на много хора също им е интересно. Така, благодаря ти още един път.
Ами, аз благодаря за възможността.
И чао, чао.
Чао, чао и до скоро, чао.
Това е подкаста на БГ Наука, сайта и списанието, които популяризират вече 13 години науката в България. Наука.бг. Да напомня, че в сайта наука.бг може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg.